Rusia e hebrejnve gjatë luftës dytë botërore ishte qendra e fjalimit papës gjatë vizitës së pasdites në memorialin Yad Vashem, që do të thotë nga hebraishtja një përkujtim, një emër. Veçanërisht prekse firma atit shenjt në librin e nderit, ku Benedikti 16 shkroi një frazë nga libri i vajtimeve: "Mshira e hyjt nuk mungoi." Nuk u shua as kujtimi atyre që u masakruan nga nacistët. Emrat janë të gjitha të shkruar në sallën e kujtesës ku papën e pritën prezidenti i Izraelit dhe rabini, kryetar i këshillit të Yad Vashemit.
One can rob a neighbor of possessions, opportunity of freedom.
Mund t'i vjedhësh të afërmit pasurinë, ndonjë shans ose lirinë. Mund thurret një rrjet i mefsht gënjeshtrësh për t'i binur të tjerët se një grup i caktuar nuk meriton respekt. Megjithatë, sa do të përpiqemi, emrin tjetrit nuk mund t'ja marrësh kurrë.
Fjala e papës ishte mbushur me citime nga shkrimi i shenjtë. Ai kujtoi se Zoti ka thirrur gjithnjë njerëzit me emër. Flaka e përjetshme që sot vet papa e përtriu bën që emrat e viktimave të Shoahut të mos harrohen. Po kështu edhe të mbjetuarit, disa prej cilëve ati shenjti takoi, na kujtojnë gjithnjë atë që ndodhi. Kontributi dhënë nga ata që Izraeli quan të drejtë, njërit për cilve Ivan Vranitiqit papa i shtrëngoj dorën, na sjell ndërmend se dhunës mund t'i thuhet jo.
May the names of these victims never perish.
Mos humshin kurrë emrat e këtyre viktimave, vuajtjet e tyre të mos mohohen, të mos zvoglohen, të mos harrohen kurrë. Çdo njeri vullnet mirë të vigjëlloj për të shkronjosur nga zemra njeriut çdo gjë që mund të sjell tragjedi të ngjashme.
Ati shenjt vendosi një kuror me lule, theksoi impenjimin e kishës katolike për krahë gjithë atyre që përsekutohen për shkak të racës, ngjyrës, kushteve të jetesës apo fesë, dhe falenderoi që u dha mundësia që ndronte në heshtjen memorialin Yad Vashem. Heshtje për të kujtuar, heshtje për të shpresuar, tha Benedikti 16.